Dobré ráno všem jak přítomným, tak i ty, co nás sledují online. A dnešní neděle je zase věnována sérii Příliš osobní otázky a tématem je, kdo z těch tří byl bližním. Dnešní neděle je vlastně první postní nedělí a jako křesťané tak se připravujeme na velikonoční svátky. A já jsem si našla, že latinsky se tato neděle nazývá invocavit. Já si nadám brýle. Což je vlastně jako první slovo z veršů ze žalmu, které se zpívalo právě vždycky tu první neděli. A nebudu vás unavovat latinským textem, rovnou to mám přeložené. Bude ke mně volat a já ho vyslyším, povolal mne. A co se týče lidové tradice, tak tahle ta neděle byla pojmenovaná jako černá nebo fialová. A černá byla proto, protože ženy se na tuto neděli oblékaly do černého, jako vlastně, že začíná právě ten půst. A fialová, tak ta byla vlastně barvou liturgie bohoslužby. Tak to byla taková jako lehká odbočka, byste věděli. A já jsem ani tohle to nevěděla, to byla pro mě nová informace. A teď vás seznámím vlastně, co nás čeká tohle tu neděli. Tak dnešní kázání má pro nás připravený náš host a nám všem dost blízký Michal Žemlička. Pak nás samozřejmě čekají písně a nakonec bude relativně krátký oznam tady pro účastníky. Tak. A ještě teda, než začneme s programem, tak vás poprosím, jestli byste se postavili, kdo může, a já se pomodlím. Pane Ježíši, děkujeme ti za dnešní neděli. Děkujeme ti, že se můžeme tady svobodně setkávat a vyznávat tě. Pane, prosím tě zvláště v této době, prosím tě za moudrost a tvoje vedení všem. Za to, aby nic nás nedokázalo od tebe oddělit. Pane, prosím tě, aby si dal odhodlání a sílu postavit se zlu a vidět pravdu. Prosíme tě také za všechny, co trpí, jsou nemocní, nebo za ty, co jsou postiženi válkou, aby si jim byl nablízku, aby si je uzdravoval a aby si je posiloval v těch těžkých chvílích. Protože ty jsi nejmocnější a nejlaskavější. Tobě buď dík a chvála. Amen. Prosím, posaďte se. A teď bych poprosila Elizabet Polákovou a Míšu o doprovod. A jenom bych chtěla upozornit, že první píseň bude jenom k poslechu. Je od Antonína Dvořáka a je inspirována žalmem 119 od verše 114.
Thank you.
Tak já děkuju a teď bych pozvala dopředu děti, které tady jsou a které chtějí. Pojďte se posunout, kluci, trošku. To se sem vejdete, to nemusíte zase tady ještě. Tak čau, jak se máte? Dobře. Hele, slavili jste tenhle týden masopus nebo karneval, měli jste? Jupi, já už jsem se lekla, že nikdo nebude mít odpověď. Hele, a měl jsi nějaký kostým? Maria. Leuško, ty jsi neměla ve školce karneval? Jakou jsi měla masku? Včelička, krásný. Já jsem taky měla karneval. A já jsem šla za pastelku. Růžovou. A užili jste si to? Ten karneval? Jo, já taky. No, hele, tak já vám popřeju, abyste si užili i tuhle besídku, kterou máte s Noemkou a s Tereskou. A než vás odešlu do besídky, tak se za vás pomodlím, jo? Tak, pane Ježíši, děkuji ti za všechny naše děti, jak malé, tak i ty velké. Pane, prosím tě, aby jsi jim žehnal a aby jsi je i ochraňoval. Pane, prosím tě za to, aby jsi jim dával sílu i naději k tomu, aby dokázali zvládat všechny nesnáze, které je čekají nebo kterými musí procházet teďka. Pane, prosím tě také o to, aby měli touhu tě poslouchat a aby tě měli touhu následovat. Děkuji ti za to, za všechno. Amen. Tak můžete jít. A já se teda zase přiblížím k tématu. Kdo z těch tří byl bližním? A tohleto téma, tak jsem si vzpomněla, že když jsem vlastně byla na začátku své víry, tak jsem přemýšlela přímo o tom slově bližní. A stejně tak, jako budeme teďka jako brzy číst z Bible, tak jsem si říkala, jako, tak je to někdo, kdo je mi blízký, sympatický, rodina. No, v Biblii je to jasně ukázáno, že kdo je blížní. Dnešní doba je jiná, než co byla třeba před 30 lety. Technologie nás sice udrží ve stále blízkém kontaktu, ale ne v tom osobním, fyzickém. A já si vždycky kladu otázku, jestli jsme ochotní si připouštět lidi k tělu. Dokážeme se bavit i s někým, kdo nám není blízký, ať už tohleto slovo vykládáme jakkoliv. A dokázali bychom pomoci i někomu, koho neznáme? Vlastně si otázku, kde je můj bližní, kladu stále. A vracím se k tomu, na co upozorňoval Pán Ježíš. A já vás vyzývám, aby jsme se vedli jeho slovem. A teď poprosím ke čtení Bible Evelinku a pak už předám slovo Michalu Žemličkovi.
Lukáš 10, verš 25 až 37. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl ve věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina, Boha svého, celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně jsi odpověděl, to čin a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti je obrali, zbyli a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na svém cestě přišel k tomu místu, uviděl ho, byl pohnout soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je. Posadil je na svého meska, zavedl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li ti to stát víc, zaplatím tě, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl blížnímu tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej taky tak.
Dobré dopoledne, já vás všechny srdečně zdravím a abych na to na závěr nezapomněl, tak bych chtěl nejdříve vyřídit srdečné pozdravy od sester a bratrů z Počernického sboru. Když se dozvěděli, že bych měl sloužit dnes tady, tak vás všichni srdečně pozdravujou. Tak doufám, že můžu to též zase vyřídit od vás u nás v Počernicích. A moc děkuju za vaše pozvání k té sérii kázání, kdy tedy na dnešek připadá ta Ježíšova otázka, kdo z těch 3 byl tomu zraněnému bližním. Zákonníci měli v Izraeli zvláštní a respektované postavení. Čtenář Bible většinou, když si vybaví slovo zákonník, tak už si představí nějaké negativní trochu předznamenání, protože ti zákonníci a farizeové a další vystupovali často jako sveřepí Ježíšovi odpůrci, ale jinak sami o sobě byli velmi vážení. Mohl bychom o nich říci, že to byli odborní znalci Božího zákona, Tóry. Byli to odborníci na teologii i na právo. Zasedali v soudních radách, dokonce v té nejvyšší židovské veleradě v Jeruzalémě byli zákonníci přítomni. A lidé je vyhledávali často, aby se jich ptali na jejich názor nebo výklad, jak se mají zachovat v různých životních situacích. V našem příběhu to však není jeden ze zákonníků, kdo je na odpověď dotazován, ale ten, kdo se sám táže. Motiv toho jeho tázání je naznačen pouze jedním jediným slůvkem, totiž, že Ježíše pokoušel nebo zkoušel. Je to tedy předznamenání jakéhosi napětí. My známe to podobenství, je to jedno z těch nejznámějších asi v Bibli, takové krásné podobenství, ale ten kontext jeho je trošku napjatý. Minimálně je tím vznesena jaksi pochybnost o upřímnosti té otázky. Ptá se proto, že to je pro něj důležitá otázka, nebo proto, aby toho Ježíše nějak nachytal u nějaké neortodoxní odpovědi? Je to možné? Přesto nás tam může překvapit osobní povaha toho zákonníkova dotazu. Kdyby mu šlo jen o odbornou otázku, mohl se zeptat, co má člověk, co mají lidé dělat, aby získali podíl na věčném životě, ale on se ptá, co mám já udělat, abych měl podíl na věčném životě. To tak někdy přece možná i my děláme, když jakoby nezávazně nadhodíme nějakou otázku, ale přitom nás to skutečně pálí v hrudi, jen to nechceme hned přiznat. Tak možná, že i ten zákonník přichází s chytákem, ale možná je to otázka, která jeho samého skutečně pálí. Otázka je to skutečně důležitá, ta nejdůležitější, jak získat podíl na věčném životě. Ani jako křesťané se tak vždycky neptáme. Jsme někdy tak soustředěni na tento život, abychom v něm nějak obstáli, že tu otázku věčnosti ponecháváme stranou. Věčný život, no, to se nás bude týkat až ve stáří, ne? Teď je přece důležité myslet na mnoho jiných věcí. A přece v zákonníkově otázce i těch odpovědích vidíme, že na této otázce záleží, ano, i právě dnes. Věčnost bude záležet na tom, jak jsme uchopili svoji současnost. Proto se v tom jejich dialogu neřeší, jak se mám ve stáří nějak zaopatřit pro ten přechod na věčnost, ale co mám dnes tady udělat? Jak mám teď žít s ohledem na věčnost? Omlouvám, jsem zapomněl popohánět obrázky. Pán Ježíš odpovídá po vzoru tradiční rabínské disputace proti otázkou, což není vyhýbavost ve stylu, když nevíš, tak se zeptej, proti otázkou, ale prostředek, jak pomoci tázajícímu, aby sám našel odpověď, protože odpověď vzešla z mého vlastního zkoumání, bude pro mě mít pravděpodobně větší hodnotu, než odpověď přejatá od někoho jiného. A pán Ježíš odkazuje zákonníka, kam zákonníka jinam než na zákon. Co je v zákoně? Jak to tam čteš? Zákonník studoval celý život Tóru, knihy Božího zákona. Jak ten zákon čteš? Co v něm nacházíš? Každý čteme stejnou Bibli. Co v ní hledáme? Co v ní nacházíme? Co nám z ní vystupuje? Jako to nosné poselství pro život. Čteme ji, ale jak to tam čteme? To není zbytečná otázka, protože z Bible se dá vyčíst všechno možné i nemožné, že? Dá se číst všelijak. Mnozí čtou Bibli, i my čteme Bibli, ale co, jak to tam slyšíme? Co jsou ta poselství pro život, která z ní přijímáme? Tak jak to čteš? To patrně nebylo jednoduché zadání. Jednak protože rozsah těch knih zákona je poměrně obsáhlý s mnoha literárními žánry, teologickými poselstvími a jednak otázka věčného života se v tom starém Izraeli probouzela spíš postupně, pozvolna. Když bychom neznali tu odpověď, která tam zaznívá a kterou Ježíš potvrdil, nevím, jestli bychom dokázali na základě knih Mojžíšova zákona odpovědět na otázku, co mám dělat, abych získal podíl na věčném životě. Takhle přímočaře to přece tam v těch knihách asi nikde nestojí. Zákonník ale odpovídá, zdá se, hned tím dvojpřikázáním lásky k Bohu a k bližnímu. Jsou to vlastně dva citáty. První o milování Boha z páté knihy Mojžíšovi a druhý o milování bližního jako sebe samého ze třetí knihy Mojžíšovi. Nevím, jestli by mě, nás napadla zrovna tato slova na tu otázku. Nevíme, zda už to tehdy byla jedna ze zažitých odpovědí, nebo i ten zákonník musel sám objevit. Každopádně už v tehdejším židovství byla minimálně obsažena myšlenka, že láska je naplněním Tóry. Tak, jak je to i v Novém zákoně potom. V židovské literatuře byla také často spojována láska k Bohu i k bližnímu, ale nikde se nedochovaly ta dvě citovaná místa z té Tóry vedle sebe, tak jako tady v tom našem příběhu. Přikázání milovat Boha vším, co jsem, a milovat svého bližního jako sebe, tato slova, tato přikázání byla vyslovena primárně pro tento život, že? A zde jsou zákonníkem a nakonec samotným Ježíšem dána do souvislosti s věčným životem. Jinými slovy, to, co je nejdůležitější pro život tady na zemi, je přesně to, co je nejdůležitější pro život věčný. Tento pozemský život a život věčný se tady pozoruhodně propojují vlastně, protože pro obojí platí úplně to samé. Pro cestu do věčného života není určen nějaký ještě jiný, nějaký speciální směr, zaměření, než jaké máme pro život tady na zemi. Milovat Hospodina vším, co jsme, a milovat bližního jako sám sebe platí jak pro cestu tímto životem, tak i pro cestu do té boží věčnosti. Tak a tady by ten příběh mohl skončit. Zákonník se zeptal, sám si správně odpověděl a mohli se v klidu rozejít. Ale zákonník přidává ještě jednu otázku. Ještě jednou, mějte se mnou trpělivost. Tak nějak něco nám tam zřejmě uteklo. No, nevadí. Tak ta otázka další zákonníkova zní, a kdo je můj bližní? Zase trochu pochyby o upřímnosti toho dotazu, protože je tam poznámka, že se chtěl ospravedlnit. Možná nechtěl vypadat hloupě, že položil takovou jednoduchou otázku, na kterou si ještě sám odpověděl. Tak chce tu otázku ještě aspoň trochu zkomplikovat. Možná chtěl od začátku trochu nějaké drama toho Ježíše nachytat, ale úplně se to zatím nedaří, tak aspoň dodatečně to trochu zproblematizovat celé. Kdo je můj bližní? A kdo to teda je? Byla to otázka, kterou si lidé i učenci v tom Izraeli tehdy kladli. Starý zákon zná bližního jako našince, prostě jiného Izraelitu, nebo také cizince, kteří se jaksi zažili mezi nimi. V Ježíšově době to bývalo zúženo na cizince, kteří s nimi ctili jediného Boha, nebo dokonce přijali obřízku a připojili se k Izraeli. Pro farizeje ovšem nebyl bližním například ani Izraelita, který se neřídil ustanoveními zákona. Židovská sekta esejců za bližní pojímala vůbec jenom příslušníky své vlastní skupiny. Kdo je můj bližní? Bohabojný Žid, Izraelita obecně, člen naší komunity, cizinec, který miluje naši víru a náš národ. A co ti nenávidění, ti Římané nebo Samaritáni? Kam až sahá ten pojem bližní? Tady už Pán Ježíš neodpovídá poukázáním na Tóru, co je v zákoně, jak to tam čteš. Některé věci možná vypoví lépe příběh, příklad ze života, než byť dobré nauky. A možná je nám tu naznačeno i to, že některé věci prostě nejde vypočítávat nějakým zákonem nebo nějak taxativně. Snažit se vymezovat řečí pravidel nebo čísel, byť by to byl i zákon boží. Pán Ježíš by mohl zákonníkovi citovat, co se na to téma bližní píše v tom starém zákoně, kdo tam je všechno jmenován, kdo tam je zahrnován. Ale některé věci je lépe vyjádřit životem samotným, tedy nějakým příběhem. A to je tedy ten příběh. Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha. Cesta dlouhá, asi 35 kilometrů. Ale ta délka tu není jedinou výzvou. Na cestě číhalo i nebezpečí. Jericho mělo pověst luxusního, lukrativního města. Kdo tam jde, či odtud jde. u toho je vyšší pravděpodobnost, že to bude člověk z lepší společnosti. Zájem lupičů na této štaci byl možno předpokládat. Padl do rukou lupičů a ti jej obrali, zbyli a nechali tam ležet polomrtvého. Tak jak lapidárně pověděno, okradli, zbyli, nechali ležet. Jak věcný popis hrůzné události. Ano, zlo je často velice věcné. Nepotřebuje se ptát na Boha, na svědomí, na důsledky. Naopak je velmi přímočaré a v tom spočívá jeho děsivost. Vznikla tedy tato situace. Leží tu u cesty pobytý, polomrtvý člověk. Patrně i v bezvědomí. A teď je tedy zajímavé, co se děje. Cesta do Jericha byla patrně dosti frekventovaná, tak se tu záhy objevují další lidé na scéně. Přichází k němu v nějaké krizové situaci a jak zareagují. Podobenství pracuje se třemi situacemi. Nejprve přichází na scénu kněz, Hospodinův služebník v chrámu v Jeruzalémě. Boží služebník patrně má po službě, neboť sestupuje z Jeruzaléma, což znamenalo, že Jeruzalém opouští. Má tedy stejnou cestu jako bezejmenný pobytý. Jde kolem a spatří ho. Vyhnul se mu, dá se to přeložit i tak, že ho obešel obloukem. Prostě. A šel dál. Podobně i Levita, což byl chrámový pomocník, řekli bychom možná dneska takový kostelník, tedy nikoliv kněz, ale přece zase člověk, který měl k božím věcem velmi blízko. Také on obchází po protější straně. Obloukem. Oba ho viděli, čteme. Oba spíše dělali, že ho nevidí. Posluchačům už může docházet trpělivost. Jde kolem kněz a nic. A jde kolem levita a nic. Tak už mu konečně někdo pomožte. Jeden mu nakonec pomohl. No jo, ale nebyl to ani kněz, ani levita, dokonce ani řadový Izraelita, žid, byl to Samařan. No fuj, to jako promiň Ježíši. Z těch nejváženějších z nás uděláš bezcitné sobce a jediného lidumila uděláš ze Samařana. Dobré vědět, že vztah Židů a Samařanů byl velmi napjatý a nepřátelský. Samařané žili mezi Judeou na jihu a Galileou na severu. Když Židé putovali těmi směry nahoru a dolů, prý mnozí raději volili dlouhou okliku, jen aby se vyhnuli tomu území nenáviděných Samařanů. Národy sobě příbuzné, a přece historicky a nábožensky i mnoha násilnostmi rozdělené a nepřátelské. A jen Samařan pomohl zraněnému. I dobro, jak čteme ten příběh, dokáže být praktické a věcné. Bez zbytečného bádání a hloubání Samařan zařídí všechno potřebné pro účinnou pomoc raněnému a jede zase dál. Nevíme, proč kněz a levita pobytého obcházejí. Strach z těch lupičů, strach z kultického znečištění, případným mrtvým tělem, kdyby se ho dotkli, museli by se složitě očišťovat, nebo lhostejnost, obava se do něčeho připlést, do něčeho se namočit, zamotat, to se tam nepíše. Za to je zmíněna pohnutka toho Samařana, totiž, že byl pohnut soucitem, milosrdenstvím. soucitem, které překonalo všechna ta představitelná úskalí kolem toho. A pak přijde ta Ježíšova otázka, zákonník se ptá na to, kdo je můj bližní, a pán Ježíš nakonec odpovídá opět proti otázkou, ale trochu jinou, než na co se ptal ten zákonník. On se ptal na to, kdo je můj bližní. Na to mu Ježíš odpověď nedal, ale dal mu jinou otázku. Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu raněnému? Přerámoval ten zákonníkův problém do jiné roviny. Kdo je můj bližní? To je vlastně jedno. Pro Ježíše je důležitější otázkou, kdo jsi ty, který jdeš okolo. Identita raněného se vůbec neřeší. Nevím o něm vůbec nic. Byl to Žid, byl to Samařan, byl to Říman, byl to farizej, zákonník nebo kněz, obchodník. To není podstatné. Na tom přece vůbec nezáleží, kdo to je ten padlý u té cesty. Ale na čem záleží, je, kdo jsi ty, který jdeš kolem. A tady pán Ježíš už identifikuje ten kněz, levita, samařan. Nejsou to samozřejmě náhodné role. Pán Ježíš zcela záměrně a provokativně jak si jmenuje toho nejváženějšího ze Židů, kněze a jeho pomocníka, a v kontrastu k ním opovrhovaného samařana. Elity Izraele selhávají v tom příběhu a ten odpadlík, ten heretik ví, co je soucit a co je milosrdenství. Proč to Ježíš takto vyhrotil? Vždyť mohl pro tu pointu podobenství vyjmenovat tři celkem neutrální kolem jdoucí, z níž oceněn by byl ten, kdo pomohl. Že oceněno by bylo to, že projevil milosrdenství, ať už by to byl, kdo by to byl. To mohl být přece kdokoliv. Proč ale zrovna samařan? Možná tím chtěl pán Ježíš naznačit, že v otázce, kdo je komu bližním, vůbec nehrají roli naše vnější příslušnosti. Jestli jsme takový nebo makový, jestli patříme k té správné církvi, té správné rodině nebo nějaké společenské skupině, ale na čem záleží je, jestli dokážeme být ličtí a soucitní a milosrdní, a že někdy se to navenek může jevit úplně jinak, než tomu ve skutečnosti je. Kněz a levita proti všem předpokladům nepomohou. Zatracovaný samařan ovšem ano. Ten, koho by do obecenství Božího lidu ani nevpustili, se projevil více jako Boží člověk, než ti, kteří měli služby Boží, tak říkajíc v popisu práce. Kdo je můj bližní? Nezáleží na tom, kdo je ten, co potřebuje pomoc? Nezáleží ani na tom, v jaké roli nebo přicházejí ti kolem jdoucí, ale to, na čem jediném skutečně záleží, je to milosrdenství. Ten soucit, a ten nepotřebuje role ani tituly, ale potřebuje ruce, které pozvednou, ošetří, ováží, doprovodí a zaplatí. Na začátku se zákonník ptal, co by měl dělat, aby měl podíl na věčném životě. Díval se tam do dálky, do Boží budoucnosti. Ale Ježíš ho uzemnil zpátky do tohoto života. Je dobré ptát se na věčnost, ale to všechno začíná už tady. Mít ten Boží život v sobě. Přijímat s Ježíšem a s vírou i jeho soucit a milosrdenství. Žít účinnou láskou. Tam někde se rodí ta věčnost. Mít Boží život v sobě a dát mu konkrétní podobu. A nenechat se odradit myšlenkami, že těch potřebných kolem těch cest, které potkáváme, leží tolik, že je nedokážeme obsáhnout všechny. Že nedokážeme pomoci všem. To, že nedokážeme pomoci všem, neznamená, že nedokážeme pomoci nikomu. V nemožnosti pomoci také nepřehlédněme toho jednoho, kterému třeba pomoci můžeme. A nedejme se také odradit tím, že přes všechnu svou dobrou snahu třeba nedokážeme pomoci tak účinně, jak by bylo třeba. Protože naše možnosti sahají jen někam. A někam už jednoduše dosáhnout nemohou. Samařan udělal zcela věcně to, co bylo v jeho moci. To zařídil, to učinil a jel dál. Jdi a jednej také tak. Bližní si nevybíráš, ty ti staví do cesty Bůh a život sám. Není podstatné, kdo je ten, koho nám Pán Bůh staví do cesty, ale kdo jsi ty, který jdeš kolem. Ne, kdo je můj bližní, ale jsi ty bližním tomu, kdo tě potřebuje. Ještě se pokusím jednou. Jednou se trefit musíme. Tak teď se... Tak. K našemu nějakému možná dalšímu přemýšlení a modlitbám ještě několik otázek, které najdete na obrazovce. Tak.
Já bych poprosila k modlitbě Petra a Bartu.
Pane Bože, tak ti děkujeme za dnešní slovo. Děkujeme za tvoji lásku, která dovedla Pána Ježíše až na kříž. A tak vyznáváme, že tě máme rádi, že máme rádi své bližní, ale ty víš, jaká je praxe. Ty víš, jak často dlužíme lásku druhým, že jsme mnohdy plní lhostejnosti, plní nezájmu a odsouzení. A tak to vyznávám i já. A prosím, abys nás vedl svým duchem a zneklidňoval nás, aby náš život tak byl plný té tvojí lásky, toho milosrdenství k druhým. A abychom opravdu ty druhé mohli mít rádi jako sami sebe, tak tě chci prosit i za tento svět, který je tak plný zlého, kde chybí láska, kde chybí odpuštění, kde je plno odsouzení. Prosím tě, smilovávej se. Prosím tě za ty, kteří mají v rukou moc v tomto světě, prosím tě, dávej jim pokoru a bázeň před tebou. A prosím tě za místa, kde je válka, aby si se smilovával a byl i s těmi, kteří přichází o své bližní, o střechu nad hlavou, aby i tam si mohla zvítězit tvůj pokoj, tvoje blízkost. Tak si vyprošujeme, Pane, do toho týdne, který je před námi, tvoje vedení a to, abychom se neochuzovali o tvoji blízkost tím, že budeme sami za sebe, bez tebe. Amen.
Děkujeme ti, Pane Ježíši, za ty krásné slova a za ty slova, které nám pomáhají se orientovat ve svém životě. Díky za to, že skutečně život v lásce projevený skutkem milosrdenství je to podstatné na úspěchu života. Raduji se z toho, že jako boží lid, jako tvoje děti, jako tvoji spravedliví, jako dělníci na tvé vinici, můžeme přijímat z tvého slova a z milosti a daru svatého ducha povzbuzení a pomazání pro to, abychom mohli s radostí využívat příležitosti, které nám dáváš. Konkrétně tě prosím za ten příští týden, abychom mohli uvidět a prakticky uskutečnit tvoji vůli třeba i v malém konkrétním případě, kdy projevíme někomu milosrdenství a lásku a potěšíme někoho, pozdvihneme jeho srdce, protože ty pozdvihuješ naše srdce a taky teď tě moc prosím, aby si pozdvihl naše srdce v radosti, která je naší silou, aby si pozdvihl naše srdce v pomazání tvé síly a tvé moci. Děkujeme ti, že hojně udílíš svou lásku, hojně udílíš sílu a radost. A tak se to chceme uvědomit v tuhle chvíli a přijmout a nechat se tím taky posílit a proměnit pro další týden, kéž naplníme tvoji vůli. A ještě jednou ti děkuju za tohle shromáždění, za to, že jsme mohli radostně zpívat, že jsme mohli slyšet radostně pronesené tvoje slovo a že jsme taky tady společně, abychom se mohli radovat i ve společenství, které bude následovat. Amen.
Prosím, kdo můžete, postaňme k požehnání. Nakonec, bratři a sestry, žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Amen. Posaďte se, prosím.
Michale, děkujeme za vyřízení Božího slova. A teď už k poslednímu bodu programu, což znamená oznámení. Aktivity v příštím týdnu, tak buď můžete najít na webu nebo v tištěných oznámeních. Upozorňujeme, že příští neděli je členské shromáždění 16.3. tedy od 15 hodin. A předtím samozřejmě bude klasická bohoslužba, bude kázat Robert Hart a koordinátorem je Pavla Průšová. Také nás bude čekat svatá večeře Páně, tak se na to můžeme i připravit. Série opět pokračuje Příliš osobní otázky a tématem příští neděle bude Chápete, co jsem vám udělal? Pak tady taky máme pozvánku na dovolenou seniorů, což je tradiční dovolená seniorů pořádaná diakonií Církve bratrské. A ta se bude konat v termínu 24. až 31. 5. v hotelu Skála ve městě Malá Skála. Bližší informace najdete buď na nástěnce a ve sboru, anebo na webové adrese, tu nebudu číst, já mám pocit, že není, tak prostě tu nebudu číst, to najdete na té nástěnce. A přihlašovat se lze do konce března. No a teď vás poprosím, nebo kdo budete chtít, tak jste pozvaní na kávu a čaj, která se koná v malém sále. Můžeme ještě probrat, co jsme dneska slyšeli, anebo i k přátelským rozhovorům. Příležitost je i k lidem, který jsme dlouho neviděli, aby jsme si s nimi pohovořili. A přeji vám požehnaný další týden a zbytek neděle.